I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Aksjepodden en Finansavisen produksjon. Alt som blir sagt I denne podcasten kun til informasjonsformål og skal ikke anses som investeringsrådgivning. Panelet og gjester kan være lang eller kort, direkte eller indirekte eksponert mot aksjer eller selskaper som omtales og feil kan forekomme. Karsten Johan Andenes tidligere finansavisenjournalist, men investerer I dag egne midler I aksjemarkedet og innleid som programleder for aksjepodden.
Hei, og velkommen til en ny episode av Aksjepodden. Mitt navn fortsatt Karsten Andenes, og med meg I dag har jeg en mann som trenger lite introduksjon. Det Peter Hermanrud. Velkommen hit, Peter.
Takk.
Nå har det gått, det har gått noen år siden du forlot Sparebank 1 Markets og meglerbransjen. Hvor lenge snakker vi om det?
Litt over to år.
Ja. Så nå sitter du på andre siden av bordet.
Ja.
Faget jo fortsatt det samme, men det lurer på, hvilke forskjeller merker du I måten du jobber nå kontra tidligere?
Og, ja, det en god del at jeg jobber mye med mikro selvfølgelig, med enkeltselskaper, det en ting, selv om jeg også jobber en god av makro, jobber grundigere med de tingene jeg jobber med. Sant? Mm. Altså på selvsider, altså på meglersiden, så litt mer, du presenterer ideer og sånne ting, sånn at nå skal jeg putte egne penger I det, så skal jeg veldig dypt inn, så får jeg litt mindre kapasitet til å gjøre litt færre ting, for jeg skal gjøre det veldig grundig. Blitt mye bedre på data og sånne ting.
Ja, riktig.
Altså, jeg bruker mye tid på modeller og sånne ting.
Ja. Det virker å være den retningen det går I på investeringssiden. Det var for så vidt det svaret jeg forventet, for jeg skrev en lapp her. bruker mindre tid på makro og type. Så det var ikke overraskende. Da jeg først inviterte deg hit på podcasten, så sa du jo på en måte ja, men du ville vente til det hadde kommet deg litt gjennom resultatsesongen. Og vi tar jo opp denne episoden her onsdag 15. november, så resultatsesongen begynner å gå mot slutten. Hva er store inntrykkene du har av resultatsesongen hittil?
Ja, altså for meg, jeg har vært veldig opptatt av konsumaksjer, altså mot privat konsumtype, enten XXL, KID eller Nordic, for den slags Nordic Semiconductor, som hvor veldig mye går til sin sluttkonsum.
Ja.
Og der har jeg sett, det har vært veldig svagt en stund. Det fortsatt veldig svagt, men du ser I hvert fall også veldig mange steder liksom at lagerkorreksjonen begynner nærmest å slutte. Jeg synes at du aner konturene av altså jeg tror at vi nærmer oss I hvert fall konturene at den lagerkorreksjonen er slutt. Jeg tror kanskje vi nærmer oss slutten på etterspørselsfallet også. Det kanskje et par kvartaler unna noe sånn som det, før vi I bunnen. Mens jeg synes også på industri, altså på bedriftens investeringer, så synes jeg har fått bekreftet litt at mange steder av selskaper som lever av bedriftens investeringer, så ser det litt tyngre ut nå enn det gjorde, liksom, som var veldig bra for et halvår til et år siden.
Ja, at det mindre CapEx
fra selskapene. Ja, litt flere selskaper som litt mer tilbakeholdende med å bruke penger.
Og det går da typisk utover industriselskaper?
Ja, type Kitron også, sant, som underprodusent for veldig mange og sånt. Det veldig bra, men det jo merker likevel stemningsskiftet det.
Ja, det interessant du nevner Kitron, for det har jo vært en favoritt blant deg og de du sitter og jobber med en god stund. Men du har fortsatt en solid posisjon der, eller?
Ja, bra posisjon, ja.
Ja, for jeg snakket med en kamerat om det der, han mente, altså, hans inntrykk var at folk hadde glemt at det der en bransje som syklisk, fordi de har hatt så utrolig bra driv I flere år.
Ja.
Og at nå har man fått en syklisk.
Men det klart at du får deg til å tenke litt. Altså, jeg jo veldig vant til sykliske bransjer, og det normale der kanskje sånn femårssyklus, og det at du har sånn ordentlig bunnet. Men det klart at nå har du 10 år bak deg uten noen særlig nedtur, og da burde du lure på, det så veldig syklisk? Sant? Altså, det som det normalt sykliske for meg, det som syklisk ikke etterspørselssiden, men tilbudssiden, altså det normalt syklisk, at når det blir veldig god lønnsomhet, så kommer det alt for mye kapasitet, og så kollapser marginene.
Ja.
Ikke etterspørsel nødvendigvis, men det bare at lønnsomheten er borte. Det type shipping og metaller og mye annet. Men det har gått såpass lang tid uten at du har sett det, så jeg synes jeg ikke så sikker på hvor sikkert det tross alt.
Nei, riktig. Nei, for det har ikke kommet så mye sånn, hva er det kalt, kontraktsproduksjon, eller det de kaller den sektoren til
Kittland. Ja, noe sånt, ja.
Ja. Men det jo, ja, det går vel mer på lagersiden har gått.
Ja, da, ja, sånne ting, det, men det liksom, ja da, litt at kunden justerer litt lager, og litt etterspørsmål blir høyere og lavere, det liksom ikke noe, det ikke de store svingningene, altså det du skal være redd for syklist, det jo at det blir, at alle aktørene har tjent veldig mye penger, alle aktørene da utvider kapasiteten sin mye, plutselig sitter alle aktørene med masse ledig kapasitet, og så begynner de å konkurrere på pris for å vinne kontrakter.
Mm.
Den jeg veldig oppspå og veldig redd for, men som sagt, jeg ville vært mye mer redd for det for 7 år siden, liksom, sant, enn i dag. Nå synes jeg ser av konturen at det et ganske disiplinert marked, både litt oppturer og litt nedturer.
Det vel også kanskje litt sånn fordel med økt renter og vanskelig tilgang til finansiering, at
ja.
Man mer forsiktig med med å ta de investeringene i kapasitet.
Ja. Ja, altså veldig mange steder så vil den økte renten gjøre noe med marginene faktisk. Altså veldig mange type aktører. Altså man ser bare på at man tjener penger på lave renter, men samtidig så er det jo at hvilke marginer man har for å tjene gode penger har falt og falt og falt og falt, og det presser ofte marginen ned. Nå er det veldig mange aktører som du må ha bedre priser på grunn av rentene.
Mm. Så da, hvis du da, andre siden der, som du nevnte, det var jo konsum. Og der mener du at du tenker at de har vært tidligere ute med den nedturen som nå kommer inn for
ja, det har det vært ganske stygt i veldig mange måter å se det på, så har det vært temmelig stygt mange steder, sant? Og det er jo rimelig, altså du har bakt deg 2 år nå med du begynte, altså fallet har vært helt enormt mange steder, og det er fordi du begynte med veldig høyt konsum etter covid.
Mm. Da tenker du type sånn bygg
ja, byggevarer for eksempel, ja. Byggmax er en aksje jeg har kjøpt det siste,
ja.
Sånn, altså byggevarer, når vi plutselig ikke, vi måtte være hjemme hele tiden, og så kunne vi ikke bruke penger på å reise og gå på restaurant, så hadde du ganske mye til over, så det brukte folk til å kjøpe, både til å pusse opp hjemmet sitt, selvfølgelig kjøpe nye hytter og sånne ting, og mye annet kjøpte rett og slett flere varer.
Mm.
Så det begynte på et veldig høyt nivå, og så har folk fått veldig mye tøffere. Sånn. For det første kan de nå bruke penger på reiser og gjøre det, så det blir mindre igjen til resten. Den andre effekten, det jo at prisen har økt veldig mye, og lønningen har økt mindre, sånn at kjøpekraften har gått ned. Og så har du fått en enorm, en stund har du da strømkrisen i tillegg, og så har du fått renteøkningen. Så kjøpekraften er jo desimert ganske kraftig for veldig mange.
Ja, spesielt.
Og det har stått noe, så nå har vi gått fra unormalt høy etterspørsel til ganske lav etterspørsel, sånn som jeg ser det.
Ja.
Så skal vi nok enda lenger ned, for de siste renteøkningene har ikke fått effekt enda, og det kommer vel en til. Så du skal nok enda lenger ned, men jeg tror du er ganske nær bunnen, og da kan oppturen være ganske deilig etterpå.
Ja, for du har jo veldig mye av disse konsumselskapene som vi har her i Norden, så de importerer jo i om det er dollar eller euro,
ja.
Så du har jo den effekten i tillegg.
Ja. Nå klarer de, stort sett så klarer de å velte det over på kundene. Sånn. Så det vi har sett veldig mye er jo at salg av antall varer er helt kolossalt mye ned, mens omsetningen har vært sånn noenlunde greier i kroner.
Ja.
Men det betyr jo at folk flest har kjøpt mye mindre av det allermest, enten det er sportsutstyr eller gardiner eller alt mulig annet jeg ser på, så er det jo byggevarer og sånn. Det er jo ekstremt dårlig volymer nå.
Du var innom gardiner der, og det var en sømløs overgang til en av dine favoritter for tiden, tror jeg, Kid.
Ja, Kid. Det er jo et fantastisk selskap. Altså, det er veldig veldrevet. Det er vel sikkert, det må da være omtrent det høyeste, beste marginer i bransjen.
Ja.
De har hatt veldig gode marginer veldig lenge, tatt markedsandeler veldig lenge. Jeg var bare innom forleden din, Kid-butikken på Storo, og sammenlignet med Princess, så ser du liksom hvor det er ekstremt mye mer folk i Kid-butikken, så dette er litt gjennomgående. Så det er veldig mye som er veldig bra med selskapet, og så har det vært allikevel sånn at når jeg begynte som privatinvestor, så var det unormalt godt salg på grunn av covid, så jeg torde ikke, altså jeg kjøpte litt, men jeg torde ikke, altså først var det var alt for godt salg, jeg tenkte at det er fantastisk på sikt, men syklisk så skal vi dette ned igjen. Og jeg skulle jo tatt helt konsekvensen og ikke kjøpte det hele tatt, men jeg kjøpte i hvert fall veldig lite. Men nå føler jeg at endelig nå så har vi på en måte funnet et nivå som de kan forsvare og kan vokse fra videre.
Og der har du lastet opp i løpet av sommeren og høsten?
Ja, det har jeg lastet opp i løpet av sommeren og høsten. Ja. Så nå har jeg ganske mye der. Og delvis at det veldig bra, og så har jeg litt, ja, jeg nevnte ikke engang at det har vært såpass vellykket i Sverige til og med, sånn. Men det er klart at jeg tror veldig mange ser på kids som en sånn, de har ganske lave prisingsmultipler. At folk tenker kids som en sånn, ja, det er flott selskap, men det er jo ikke noe å vokse på, sånn. Alle tettsteder har jo en kidbutikk, ja, som kan ha det. Og det er helt riktig, det er ikke rom for flere kidbutikker. Så, men det er ikke case closed for det. I Norge, sant? I Sverige så har de en mulighet til å gjøre veldig mye av den reisen de har gjort i Norge de siste 10 årene. Kan de fortsatt gjøre i Sverige. Kjempebra konsept, men der er det ikke ferdig penetrert. Og så har du muligheten for Finland, hvor de også har et veldig sterkt merkenavn i utgangspunktet.
Ja, det er jo, det, og det, alt det stemmer fra det oppkjøpet de gjorde av Hemtex.
Det stemmer fra Hemtex, ja.
Siden, og det, det var veldig bra timing.
Veldig, veldig bra timing. Sånn.
Og da har de jo, det er jeg enig i, det er, liksom, det er jo det er det som er krydderet i det caset.
Ja, og så nå er de på vei inn i faktisk en høyere vekstfase allerede, for at også i Norge kan de vokse.
Med møbler og sånt.
Det er møbler, men også, altså, det er det, men så sier jeg, det blir ikke flere butikker. Men når de utvider, de begynner med noe som kalles disse extended-butikkene. 1200 kvadratmeter i stedet for 470 som er snittet nå. Mm. Så hver gang de erstatter en vanlig butikk med en extended, så er det mer enn, da legger de på 1,5 butikk egentlig. Så hver eneste sånn er 1% mer kapasitet. 1% mer floor space. Og den trenden kan vare lenge, at de kan bytte ut mye flere med sant? Nå har du sagt at de skal ta 5 nye butikker og konvertere. Det er jo ganske mye det.
Ja.
Og det kan fortsette en god stund.
Og så er det jo det som jeg også vil jo tro at dette er noe de kan fortsette med, men altså, de er jo veldig flinke på sånn der fintuning ting hele tiden.
Ja, fenomenalt.
Sånn der få en krydder for eksempel ved kassen, for det er liksom, i kjøpegruppen dem så er det populært. De har veldig bra sånn fingerspiss.
Ja, da, veldig, veldig, veldig.
Men du nevnte, ok, jeg har en liten quiz til deg, siden du regner at du kommer ganske nært her, altså, men hvor mange kidbutikker er det i Norge nå?
156.
Helt riktig.
Det er sånne ting, vet du.
Ja, ja, ja. Men, jeg tenker, hvor mange, se om du vet dette her da, for de har jo fått en konkurrent de siste årene, en ny konkurrent, og det er H&M Home.
Ja.
Altså, Hennes Maurits Home da.
Ja.
Hvor mange butikker tror du de har i Norge?
I Norge trodde jeg ikke det var veldig mange også. Nei. Men der bare skyter helt fra hofta.
De er en god del, i hvert fall den jeg har vært inne i da, eller de jeg har vært inne i er litt større enn Kid.
Ja, 8 stykker liksom.
8?
Ja.
18?
18, ok.
Ja. Og de har jo 62 i Sverige. Det må da være en formidabel konkurrente.
Det vil alltid være konkurranse der, alltid, så... Det har alltid vært folk som spiser av de, og så spiser de av noen andre.
Ja.
Men veldig stort er det jo heller ikke bare en butikk, altså det er 10% av kid. Og, ja.
Så når da, hvor langt, eller ja, hva er dine forventninger til kid fremover da?
Nei, altså jeg har et litt optimistisk scenario, for så er det oppe og tjener 11-12 kroner i 2025-26 egentlig. Sant? Og så har jeg litt håp om at vi endelig kan få opp litt ordentlig prisingsmultipler. Altså vi vet at innenfor detaljhandel så er det, de som ikke kan vokse noe selv, de har lave multipler. De som på en måte er ferdig penetrert. Hvis du blir litt ansett som en litt mer vekstcase, så plutselig blir multiplen helt annen. Sånn som XXL hadde i gamle dager, og som elektroimportøren har hatt, og ingen av de var noe riktig å ha de multiplene på, men det var jo, men det vil være veldig annerledes, og plutselig så har du 15 ganger 12, og så har du 180 kroner, liksom.
Ja.
Det synes jeg ikke er noe veldig vanskelig å se.
Nei.
Men det er klart at det er mange aksjer som har mye mer oppside enn Kid, men det er bare at jeg klarer nesten, i hvert fall jeg kjøpte, så klarte jeg liksom ikke å se nedsiden. Nei. Jeg klarte å se at det verste jeg klarte å legge til grunn var 8 kroner i 2025, og i verste fall så er kursen 95, liksom. Sant?
Ja.
Det er ikke langt ned dit.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Ja, så Kid jo tydeligvis, det en favoritt som du har fulgt en god stund. Hvor mange selskaper du følger sånn relativt tett nå?
Så det veldig forskjellig, men hvis det en indre kjerne på en 7-8 selskaper som jeg føler jeg virkelig følger, og så det kanskje 20 til som jeg føler bra og greit med på.
Mm.
Og selvfølgelig da det god del mindre, færre industrier enn det, sant? Det liksom litt clusters her.
Ja.
Altså, men da, jeg holder på med bilshipping, detaljhandel, oljeservice. Det noen steder hvor jeg liksom konsentrert, hvor jeg har en god arbeid.
Mm. Og så får du også da litt sånn
elektronikkproduksjon selvfølgelig, ja.
Og så får du input fra de du sitter med i fellesskap.
Ja. Ja. Vi gode på de forskjellige ting, og så utfyller hverandre ganske godt.
Ja. Og noe som du følger tett med på om dagen jo Dustin.
Ja.
Da var det vel, var det i dag de kom med tall, var det det?
Ja, det kom med tall. Det en stund siden det kom med tall, men de gikk ex-tegningsrettet. De skal ha en svær emisjon der.
Ja.
Altså, det har jo vært en katastrofe den kursen. Kollapset helt. Ja. Hovedet var villig til å kjøpe ut aksjonærene for 28,50. De aksjonærene sa nei, det var i sommer.
Mm.
Og så gikk den bare rett i 14 kroner, 13 kroner, liksom, sant? Og der har jeg kjøpte bare, første gang jeg kjøpte var på torsdag forrige uke, så jeg akkurat kjøpte noe,
liksom. Ja, riktig.
Det var den
kommet, for den har jo blitt litt skydd blant ja, den norske investorer. Ja, den
har langt ned, kommet veldig langt ned, det var jo sikkert, jeg tror det var 90 kroner også, altså, sant? Så det langt ned dit vi nå, altså.
Mm.
Det går veldig dårlig, så salget har falt mye, og så kommer det en kjempeemisjon.
Fordi altså, de med elektronikksalg,
ja, sånn både type hardware, og litt sånn ATM, men til litt mindre bedrifter.
Ja. Atea slash komplett, kanskje?
Ja, kanskje liksom Atea slash komplett, ikke ja. Helt feil. Så ja, de har sine problemer med, altså de gjorde et oppgjør som ble for dyrt, og så har salget gått galt, og så har de fått alt for mye gjeld.
Mm.
Og så kommer en mega-emisjon, og mange aksjonærer veldig opprørt over at de gjør en så stor emisjon, og litt måten de gjør det på.
For der det tre tegningsretter per eksisterende
ja,
aksjer?
Ja, så det blir fire ganger så mange aksjer etter den emisjonen som før.
Ja.
Og selvfølgelig for de som da ikke kan være med på den emisjonen, så det på en måte litt sånn, altså da har du fått utfordret en eierandel i selskapet til en fjerde det du hadde. Mm. Hvis ikke du kommer opp med nye penger, så du litt ute av det nesten. Så mange føler at de blir tvunget inn her, og stemningen dårlig, men selskapet trengte de pengene. Altså, de hadde alt for mye gjeld. Men jeg tror litt at nå kursen har falt alt for mye på, altså i hvert fall på den refinansieringen, og folk kanskje regner litt feil i forhold til hvordan det ser ut etter en sånn. Det blir mange flere aksjer, men så lenge du har tegningsretter, så er ikke det så veldig farlig, egentlig.
Nei,
så jeg kommer bare til at oppsiden, jeg tror ikke det noe annet galt enn at nå den sykles nedtur, og den går over.
Mm.
Og hvis det ikke noe annet galt, og det står den gjennom, så er det veldig god, veldig mye oppsider.
Ja, for altså, den ledelsen som de har nå virker jo å ha mistet mye tillit blant ja. Investorbasen.
Ja, og kanskje hovedeier også.
Ja.
Aksel Jonsson, som på en måte, mange mener at de har håndtert dette veldig dårlig.
Mm. Og da blir den jo skydd som pesten, og det har gått for langt, mener du?
Ja, ja, så det ikke noe galt. Altså, Dustin har jo operert veldig lønnsomt veldig lenge, de. Ja. Ja, så det har vært et bra selskap, altså. God utbytteevne, så det ikke noe mye tull med regnskapet heller. Og jeg tror vel egentlig at de kommer tilbake til god utbytteevne, sant? At Thea driver og prises på 20 ganger nærmest, sant? Så hvis du begynner å gange litt med det jeg tror Dustin kan komme til å tjene om ikke så alt for lenge, så det en veldig høy kurs her.
Ja, nå bare antar jeg, sånn, i forhold til kids, så ser du ser større risiko i det caset her.
Ja, og mye større oppside.
Ja, og hva fortell om det da?
Nei, altså, jeg synes det er godt mulig å se 20 kroner der, at de tjener en, altså, jeg tror jeg har et estimat på 1,15, jeg er 2026 akkurat nå, jeg driver fortsatt og jobber med det, sant? Mm. Og så er det en aksje som prises kanskje til 16 ganger, sant? Så er det opp mot 20 kroner, og opp fra 7,50 i dag, så det er langt dit, altså.
Ja.
Selv om du må ha litt horisont. Altså, jeg liker å tenke med lang horisont, men det betyr ikke nødvendigvis at du skal ha så veldig lang horisont. Altså, det du skal ha horisont til, den kan gå etter emisjonen når ting har satt seg litt. Det er den første bevegelsen. Og selvfølgelig, den dagen du ser at salget deres begynner å snu oppover igjen, så tror jeg vi for alvor begynner å diskontere neste opptur.
Mm.
Så selv om jeg tenker 2 år frem, så betyr ikke det at jeg tror det er dead money i 2 år.
Det som jeg tenker også da, som en litt sånn beslektet aksje her, og du nevnte veldig så vidt I sted, det jo Nordic Semiconductor.
Ja.
Altså totalt annerledes bransje for så vidt, mm-hmm. men når, ja. Når varene går fort ut av Dustin sitt lager, så ja. Så det gode tider for Nordic Semi. Har du kikket noe på den, eller?
Ja, så jeg har litt Nordic Semiconductor, så det jo vanskelig, altså det vanskelig case, sant? Det har jo en god track record, så jeg begynner med det hvis ikke, så vi ikke har selskapet. De har en god track record, men jeg klarer ikke å finne noen måte å tenke på liksom, hvor mye tror jeg skal selge I et normalår. Det var Nei. Helt vanvittig bra på toppen, og så hadde det falt, altså folk trodde at liksom bunnen var $1 billion omtrent, altså nå det nede på halvparten, og så jeg vet ikke helt. Jeg prøver liksom å finne en måte å tenke på det på, rett og slett, som gjør at det blir virkelig positiv. For det, det er godt mulig at dette bare en kjempemulighet, at det helt nede I bunnen noe som tar av. Mm. Men jeg, foreløpig så har jeg liksom forsiktig liten lytteposter, så ja. Følger jeg med og ser om jeg finner en sant, en grunn til å tro at nå det på tide.
Men da, usikkerheten her, det at de har litt sånne lumpy sales, altså plutselig kommer det et nytt produkt hvor de en...
Ja, det usikkert. Jeg litt usikker på markedsposisjonen deres. Jeg litt usikker på underliggende vekst I produktene de har. Litt usikker på om du sitter på en gammel, på en måte, den gamle teknologien, men de klarer ikke helt å komme seg inn på det nye. Mm. For meg det bare veldig mange spørsmålstegn. Og det betyr ikke at jeg veldig skeptisk, det bare at jeg klarer ikke helt å forstå, altså se noen klart mønster der.
Nei, og det jo sånn, det å forstå det og være trygg på det, det jo veldig viktig når du skal inn I posisjon, for da ja. Faller det 10%, så, ja. Og dine forutsetninger fortsatt ligger til grunn, så det
mer enn heller grunn det hele til å kjøpe. Ja. Ja, det helt grunnleggende.
Mm. Det bra. Nå har vi vært på to case som du liker, men du har jo gått ut av litt I det siste også. Du har rotert litt I oljeservice, og så har du gått mer eller mindre ut av olje,
ja.
Ser du ikke?
Jo. Jeg har litt hvorfor? Olje, sant? Men nei, det veldig lite. Det 2-3% her på det følgende, det vel 35% av indeks eller noe sånt. Mm. Så jeg har pitt litt grann olje, men nei, jeg bare gjorde, jeg satte meg sammen med Theodor, min gamle kollega Theodor, ja. Og regnet på oljeaksjene. De ser jo veldig billig ut på multipler, og folk kommer med enkle resonemanger om hvor fantastisk billig det og med cashflow her og cashflow der. Og så regnet jeg noe som var noen realistiske forutsetninger, I forhold til noen realistisk oljepris. Og så kommer jeg til at, ja, hvis du sitter veldig lenge, så får du en normal avkastning. Det verker mer eller mindre. Så legger jeg til grunn en $70 oljepris, liksom, sånn som kanskje langsiktig riktig. Så blir det liksom greit, men ikke noe fantastisk. Altså, enten kan du regne som vår som stopper og struper investeringene, så blir det fantastisk billig på nøkkeltall på de første årene. Mm. Og det 2 år til eller, hvor produksjonen øker og sånt, men så skal jo produksjonen kraftig ned. Sant? Så det noe med at du kan ikke ha veldig høy multipler på en cashflow som bare varer noen få år. Nei. Hvis cashflowen varer 4, så må du ha mindre enn multipler enn 4. Så det den ene måten du ser det på, så kan du kikke på AKBP, det var jeg gjorde det andre ene stykket jeg gjorde, så på AKBP, og så ser jeg hvor mye må de investere, og de investerer mye nå, hvor mye må de fortsette å investere for å opprettholde produksjonen. For da kan du ha en normal multipel på det, hvis du sier at det opprettholder produksjonen, så det som alle andre selskaper, de fortsetter med samme aktivitetsnivå. Da kan du ha full multipel, men da det ikke så veldig mye cashflow.
Nei, riktig.
Nei. Så ingen av delene, jeg synes ikke det var så, altså sånn mer enn helt greit som å sitte I.
Nå som jeg fikk liten mulighet her, skal jeg bare si, informere om at jeg sitter på en liten post I vår energi, så det sagt.
Mm.
Men $70 var jo ikke all verdens til...
Nei, det vel, altså hva det futures-markedet ligger på der? Sånn? Ja, jeg tror at futures det beste uttrykket for langsiktig oljepris.
Mm. Ikke dagens?
Nei, absolutt ikke dagens.
Men det som
Det beste, det ikke det at den riktig, men det det beste du kan gjøre. Du skal være veldig god for, hvis jeg tror at du bedre enn futuresmarkedet til å spå oljeprisen.
Det enig. Men det jo en annen faktor der, som ganske ekstrem.
Det kanskje litt over 17, ja. Kanskje den 3-4-17 og sånt, jeg husker ikke helt. Altså.
Jeg skjønner. Mm. Men en annen faktor der, som helt ekstrem om dagen, at dette skal jo ganges med en dollarkurs.
Ja.
I forhold til norske aksjeverdier. Ja.
Det gjelder jo veldig mye aksjer på børsen. Ja. Det jo veldig, veldig bra for veldig mange av dollarene I mål til kroner. Mm. Men samtidig det jo en trussel for hele porteføljen min. Altså en virkelig trussel for hele porteføljen min. At faller dollar og euro 20%, så faller jo inntjeningen for selskapene mine 20%. Og da må jeg regne med at kursene faller 20% også. Og det jo ikke noe urealistisk I det hele tatt. Så jeg har tenkt veldig mye på om hvis noen skal faktisk sikre valutaen på store deler av porteføljen min.
Ja.
Jeg har gjort 2 ganger I historien noen sånne ting. Og så det skal veldig mye til for at jeg velger å holde på med det, men kanskje nå burde jeg gjøre det.
Ja, for du har snakket om på investorlagen at du har drevet med litt shorting, og så var du telte litt på knappen om du skulle sikre porteføljen din en del.
Ja, ja. Men det sikre kursene, men nå det mer snakket bare om sikre valutaen i det.
Ja.
Sånn. Og si at det helt greit dette. Mye small caps er blitt veldig billig etter hvert, og trenger ikke sikre kursene der. Men jeg har en sånn systematisk risiko på valutakurser, og jeg tror at på lang sikt så må dollar og euro falle. Altså kronen er for svak nå.
Ja. Ja, din tidligere kollega Harald Magnus Andresen var jo her for et par måneder siden, ja. Og han var det sånn rundt 10% undervurdert han mente den var nå.
Mm, ja. Ja, jeg tenker han i hvert fall det,
ja. Ja. Så du har jo da vekt deg ned i olje, og så har du rotert litt i oljeservice, eller har du samme eksponering der? Eller,
ja,
litt ned?
Ja, det omtrent samme eksponering. Ja. Litt mindre jeg hadde en stund, men ganske mye fortsatt. Veldig mye subsidiserve.
Ja. Den presenterte du også på investordagen. Mm. Og det som du kom for så vidt innom det, men det jeg tenkte når jeg så den presentasjonen der, var jeg lurer på hvor mye dette her er, altså den, for du viste jo ordrereserven fremover, så hvor mye av dette her er tilknyttet havvind?
Nei, ikke så veldig mye.
Nei, for det er jo...
Nei, altså, for å være helt ærlig, det vel en grunn til du ikke er subsidiserven. Altså, jeg tror folk undervurderer over hvor tøft det er på havvind nå.
Mm.
Sånn, jeg er bekymret for den delen der litt. Hittil har det vært greit, og de har fått kontrakter som ser bra ut og alt det, men jeg er litt sånn, jeg liker meg ikke helt der altså.
Nei, det skjønner jeg godt.
Heldigvis er det litt av kapasiteten men de kan flytte over til offshore igjen.
Ja.
Og i offshore så trenger du desperat kapasitet.
Ja, riktig. Og det er jo der de har største parten av virksomheten.
Ja da, det er aller masse der.
Men der er jo, correct me if I'm wrong, men der har du litt sånn, altså vi snakker om historikk og lønnsomhet, så har den vært veldig variabel.
Ja. Ja, det er ikke det beste, dessverre. Det er vel kanskje det viktigste argumentet mot subsidiserveinvesteringen, at det er ikke det verste. Altså, oljeservice har jo, det er det som, problemet er at oljeservice har ikke vært noe veldig lønnsomt. Det er litt sånn ekkelt å sitte med av den grunnen.
Mm.
TGS har vært lønnsomt, og så, som eneste egentlig, så kan man lure på om det strukturelt er litt annerledes nå. Og man skal være forsiktig med subsidiserven og alt, og rigg og alt det andre, sant? Det kan se tilforlatelig bra ut, men det, plutselig en dag så er det litt slutt. Og over tid så tjener det ikke nok penger.
Men sånn tilbake, dette er noe vi har tatt opp flere ganger på den også, men, og det, tilbake til det du sa i sted, at det som er farlig med sånne sykliske ting er at tilbudssiden blir stor.
Ja.
Men den vokser jo ikke på samme måte i dag som har gjort det tidligere.
Nei, jeg tror altså da skal, altså innenfor subsidier og sånt, da skal det bli ekstremt bra først.
Mm.
Sånn? Ja. Altså, det er jo ikke det at det ikke kommer. Det bare, altså ny kapasitet kommer når det blir god nok lønnsomhet, men det bare at den lønnsomheten må langt utover gamle nivåer. Sant? Altså, hvis det nivået som vanligvis trigget ny kapasitet var 100, så må du kanskje til 130-150 denne gangen, før selskapene går og bygger ny kapasitet.
Ja, og ikke bare liksom lønnsomhet kaller det i spot, men lengre
kontrakter. Ja, de må se liksom visibilitet til å egentlig forsvare store deler av investeringen sin.
Ja.
Altså, du har sett det veldig shipping, sant? Altså, jeg har på mye med bilshipping, Og
der kom den, ja.
Det kom jo ordre, ja, men det kom jo en ordrebok til sist.
Ja.
Det er bare at det ble kjempebra. De bestilte mye senere enn de normalt ville gjort, og så går vi nå gjennom mange år hvor det er desperat mangel på kapasitet, hvor det egentlig kunne frakte 20% flere biler.
Ja, hvis nå som jeg først er i gang med det, så fortsett. Jeg vet at det er en av dine favoritter.
Ja. Nei, altså... Jeg har mye mindre bilshipping nå i Vavi og Høk. Har jeg en god del mindre nå, bare fordi at det er to ting. Vi nærmer oss jo tross at denne ordreboken, og den er så stor at jeg tror at på et eller annet tidspunkt så vil det knekke markedet, eller i hvert fall brukbart mye.
Mm.
Og det andre er at det er jo sånne proteksjonistiske vinnere i Europa som kan ødelegge det markedet.
Mm.
Mens mye av det andre folk er bekymret for, jeg er ikke så redd for det bilsalget, som alle sier. Jeg vet at det er mange biler på havnen i Drammen, men det betyr ikke at det havner på alle, mange biler på alle andre havner i hele verden. Norge er litt særtilfelle der.
Ja. Det var Wallenius og...
Ja, Wallenius og Høg Autolanders.
Ja. Du liker jo du liker flere Wilhelmsen-navn,
ikke? Ja, altså Wilhelmsen er på en måte litt annet, for jeg liker jo godt nok Wallenius Wilhelmsen, og jeg ville hatt mye mer der, hvis ikke det var, og Høk, hvis ikke det var fordi at jeg kunne kjøpe Wilhelm Wilhelmsen.
Mm.
Og det er jo, Wilhelm Wilhelmsen har jo du får jo mer eksponering mot bilskipmarkedet I Wilhelm Wilhelmsen egentlig enn I Wallenius Wilhelmsen, sant? Det mer liksom Wallenius aksjeeksponering enn kursen I, det jo 370 kroner Wallenius kroner per Wilhelm Wilhelmsen aksje, og kursen står I 315 liksom.
Ja, så det den klassiske konsern.
Ja, men det jo masse annet der også, så det jo, det jo ingen som I nærheten av sånne rabatter, så vi snakker jo om prising. Ja, finansavisen skrev om det sånt, de egne regnestykker sier at de priser til 42% av NAV.
Ja.
Hvis du går til en vanlig rabatt som 20%, nå den 60 nesten, sant? Så det en dobling altså. Hvis du går fra 40% av NAV til 80% av NAV, så det en dobling av kursen.
Mm.
Og så det veldig mange som sier at ja, men det skjer jo ikke, og det har alltid vært sånn. Sant? Men jeg tror at nå det liksom, nå eksploderer det litt I den familien. Det forferdelig trist for alle parter I denne situasjonen. Men det egentlig, det som en skilsmisse, det veldig vondt når det står på, men man pleier å komme til enigheter likevel. Altså, skilsmissen blir av, men på et eller annet nivå så deler man pengene, og så går man videre hver for seg.
Mm.
Og det litt det samme mellom Thomas Wilhelmsen og kusinene, at ja, det betent og vondt og alt det der, men begge parter forstår at den beste løsningen det at de blir kjøpt ut for høyvis med penger, for noen milliarder liksom, og så de ferdige og har fått pengene sine, og han ferdig og har kontroll over det selskapet.
Mm.
Og der jeg tror det et ganske stort forhandlingsrom. Jeg tror at det ene at det blitt så betent, gjør det mer sannsynlig med en løsning. Det andre at nå det rettssaker, så nå kommer jeg til å få en avklaring litt om hva som på en måte, hva kusinen kan kreve og hva det ikke kan kreve. Jeg har en sterk mistanke om hvilken det går, men det får vi se.
Okay.
Men når du får avklart det, så plutselig utfallsrommet litt mindre, og da må det være litt lettere å komme til enighet.
Ja.
Og den tredje tingen der, det at Thomas nå har, altså, han kom jo med et utbytte, følge for Finansavisen, bød han 1,4 milliarder for kusinene I sin tid I 2020. Da var det vanskelig med finansiering, for det var ingen cashflow noe sted.
Nei.
Nå det bøtta av cash fra Wallenius Wilhelmsen til Wilhelm Wilhelmsen, som han kan bare pløye videre inn til sine selskaper. Så nå det faktisk en cashflow til å finansiere, uten at han må, nå vil egentlig veldig mye av verdien I Wilhelmsen betales tilbake til aksjonærene, så han slipper å selge aksjer og gi fra seg kontroll. Nå får han bare ut verdiene, og de kan han bruke til å kjøpe ut disse kusinene. Og vi snakker om at han skal kjøpe, altså han har 28% av antagelig 25% omtrent av disse verdiene, og kusiner kanskje 43 ifølge noen artikler jeg har lest. Så det blir et stort løft å kjøpe ut noe som sant, du skal tredoble eksponeringen din, og han har jo ikke noen penger på siden av betydning. Så han må jo låne dette, men da må han også få finansiering etterpå. Men jeg tror han klarer det.
Ja.
Og jeg tror utfallet blir vel at det forferdelig vondt for alle parter nå, men så ender det med at kusiner og tante får ut tross alt noen milliarder kroner som de ikke kan være så misfølgelig med, og han får kontrollen, og aksjekursen mye opp, tror jeg.
Ja.
Jo, og da snakker vi, altså.
Ja, og dette ikke tidsperspektivet her, det ikke så lenge.
Nei, så tingrettene var ferdig nå på vinteren nå.
Ja.
Og så hvis det blir anket, og hvis ikke de kommer til enighet, så det en vinter til du må vente. Og kommer til høyesterett, så det enda en vinter. Så det kan jo gå både vinter og vår, som vi sier. Men I mellomtiden sitter jeg med en flott eksponering mot Wallenius Wilhelmsen, og plutselig en gang så skjer det noe her.
Ja.
Og det kan veldig godt hende at det kommer noen initiativer I hvert fall I mellomtiden som får frem noen verdier.
Ja.
Og det, sånn, gevinsten veldig stor.
Ja. Hvorfor tror du at den rabatten har gått så langt som det har gjort? Det så mange som har blitt le og kastet kort?
Ja, for det har jo ikke vært, altså det som litt rart, at hadde det vært forferdelig. Det har jo vært noen andre selskaper, sånn genuine shipping og alt det rabatt. Men det jo skurker som tar ut pengene til alle andre formål, og som ikke genererer noen avkastning for aksjonærene, mens Wilhelmsen har jo en god record, ja, så ser på tilbake på, de har gjort det litt bedre enn børsen de siste 10-20-30 årene, så det ikke noe ille dette her. Men det klart at det en oppfatning av at Thomas vil holde kursen nede og sulte ut tanten og som på en måte ikke helt riktig, men det bare det oppfatningen der litt.
Når jeg tenker tilbake til presentasjonen som du hadde på Investordagen, så gjorde du gjorde et sånn, ja, ganske interessant poeng at dine klart beste investeringer hadde vært I Norge og at du hadde klart dårligere resultater i Sverige. Det var ikke akkurat så stort statistisk grunnlag du hadde der da, men Du har jo nå en ny, tydeligvis veldig stor tro på et svensk selskap som jeg tror ikke det så veldig mange i Norge som kjenner til, VBG, VBG Group, ikke det heter?
Ja.
Ja. Transport, lastebil.
Ja, altså, de har egentlig noen nischer innenfor, ja, innenfor type transportområder. Så,
ja.
Noen nischer hvor de verdensledende, veldig store markedsdeler i de markene de har, veldig god lønnsomhet, ekstrem lønnsomhet.
Blant annet sånn kjølesystemer.
Ja, ja, de har koblinger mellom lastebiler og tilhengerne,
ja.
Som et veldig stort område for de. Og kjølesystemer for busser og andre sånne gruvebiler, altså andre ja. Offroad vehicles som vi kaller det. Det var kanskje som hoveddelen av det de driver med. Der er de veldig gode, veldig lønnsomme, og så priser det merket lavt. Altså,
ja.
Andre sånne gode, ordentlig gode svenske industriselskap prises veldig høyt. Jeg vet ikke helt hvorfor VBG, om de bare for små eller hva. Jeg har aldri helt forstått det der. Men de prises veldig lavt, veldig bra selskap.
Ja, det er, jeg tenkte på det, altså, du husker jo tilbake kanskje til finanskrisen, da var det Scania, den svenske lastebilprodusenten, som det var et kvartal hvor de meldte om at de hadde fått bestilling på tre.
Ja, 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 det stemmer.
Tre trailer. Så det er vel kanskje noe av det sykliske da, at det kommer volym av nye bestillinger kan variere.
Ja da, for det skal ned, det er ingen tvil om at den er det vi kaller truck and trailer området. Har snudd allerede og skal en god del ned, liksom, sant? Litt avhengig av hvor ille nedturen blir økonomisk her.
Mm.
Men i forhold til en vanlig nedtur, så ble det litt dempet denne gangen. Det ble ikke så veldig ille, for det var aldri så høyt salg på toppen. Og grunnen var at den vanlige konjunkturtoppen ble der ikke på grunn av mangel på halvledere.
Nei.
Så de fikk rett og slett ikke produsert. Altså, folk ville gjerne ha lastebiler, men de fikk det ikke. Så ja. Sånn at nå kommer de lastebilen nå i stedet for, og bidrar egentlig til å jevne ut syklusen først og fremst.
Ja,
og så, litt det samme du ser i bilene, ikke fullt så mye som du ser på bil, men veldig mye samme fenomener.
Ja, men det er vel også sånn, altså du har disse her, si kjølanleggene for eksempel, de må jo byttes ut etter ja. Antall år, ja. Uansett.
Når det er kjølanleggene, så er det noe annet, for det er mot buss, og det er veldig mye USA, veldig mye Inflation Reduction Act, som er, ja, Mm. Det er litt av et navn egentlig. Det er ingenting som har vært så, ingen lov noensinne som har vært så inflasjonsdrivende som Inflation Reduction Act. Men det er jo en annen sak. Men på grunn av Inflation Reduction Act så går det på et annet at det er veldig insentiver til elektriske busser. De må ha litt andre sånne anlegg. VBG har en veldig god posisjon der.
Ja, riktig.
Så det markedet er stort sett offentlig innkjøp. Så de kjølanleggene, en god del av det er offentlig og ikke konjunkturutsatt. Det er kanskje syklisk av noen andre grunner.
Ja, riktig.
Men ikke konjunkturutsatt.
Nei, og det som jeg liker veldig godt, det som jeg synes var veldig, veldig interessant, det er jo, som du var inne på et sted, det er en sånn veldig spissa nisje.
Ja.
Ja. Hvor jeg tror det er både, kanskje, både vanskelig og kanskje det er ikke så mange som er interessert i å...
Nei, det er liksom litt så spesielle ting, og selvfølgelig det er jo veldig mange bransjer sånn at den største aktøren i bransjen har veldig god lønnsomhet, nummer to har bra lønnsomhet, nummer tre lever greit, og mindre aktører, de tjener ikke penger.
Mm.
Og sånn er det i mange av de VBG-bransjene også. La oss ta bare tilhengerne, liksom. Sant? Altså, du kan sikkert kjøpe mange tilhengere i Norge, men det, hvis du plutselig får noen problemer med tilhengeren, så er det en tilhenger de har, som de har reservedeler til på nærmeste verksted, sant?
Mm.
Og det er VBG-tilhengere. Altså, sant? Det er sånne ting som det er der, mm. som gjør at altså, når du først har fått den posisjonen, så er det ikke så lett å true deg, egentlig.
Men du sa jo at du tror at volumen skal ned fremover,
ja.
Så du er tidlig ute.
Ja, altså det, jeg synes det er åpenbart. Ja, at nå ligger det også folk, når du ser på forventet salg av lastebiler for Volvo og sånt, så er vi liksom, vi er over toppen og bare nedover nå etter hvert.
Mm. Men du har jo, som du sa, dette har blitt en stor posisjon for deg, 10%
cirka. Ja, ja. Ja.
Mm. Så du er veldig komfortabel med prisingen som er i dag da?
Ja, jeg synes det er jo veldig lavt priset.
Ja.
Altså det er rundt 10 ganger det de tjener siste, i hvert fall neste år, men det er nesten sånn de tjener i år også. Altså.
Ja.
P10, liksom, sant, på en gruppe selskaper som prises veldig høyt, egentlig, så det er jo veldig mye opp. Og veldig god utbytteevne, fornuftig management, ikke noen veldig på kostkontroll, i hvert fall.
Ja,
hvis du besøker hovedkontoret, så ser du at det ikke er mye sløsing der i går, altså.
Nei, det er et godt tegn. Det fikk meg til å tenke på sånn, hvordan du finner nye case. Dette her for eksempel, er det noe du har hatt på radaren lenge?
Den var vel noen, ja det var vel egentlig, så det noen jeg snakket med denne gangen var Kristoffer Kallesen, tror jeg. Som, altså noen jeg snakket mye med som har god tenner på samme type case som meg.
Mm.
Det jo ofte inngangen.
Hva, ja, det diskutere med folk du
ja,
kjenner?
Ja,
ja riktig.
Veldig ofte. Altså, sikkert halvparten av det holder på med jo ting som kommer inn av de nettverkene som de har jobbet sammen med, men så er det liksom sånn utvidet nettverk hvor folk har noen ideer som er mer tilbøyelig til å sjekke det.
Ja.
Altså det veldig sjeldent jeg tar helt på egen hånd og går en egen reise bare og graver meg inn i et selskap og sånn. Det veldig mye lettere hvis folk jeg kjenner og stoler på og snakker med allerede kan det.
Ja, fått litt peer-reviewed.
Ja, 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 faktisk.
Ja.
Du må aldri tro, altså, du må ikke tro at man er så god alene hele tiden.
Nei, men da lager du også, du lager en modell
ja, da. På det. Ja, der, ja, altså jeg har jo modell, jeg har jo svære regnark på VBG og PowerPoint-presentasjoner også ja. Av VBG, jeg laver en hvert kvartal med PowerPoint, så ja, sender det av og til noen, men, men sånn gjør jeg på veldig mange selskaper.
Men hva med liksom ledelse av person, hvor mye legger du vekt på det? For det er jo
dritviktig.
Det er ikke så lett å legge inn i en
modell. Nei, det er dritviktig, men det er veldig vanskelig.
Ja.
Altså problemet er bare det at altså, det er vanskelig for meg å evaluere. Jeg vet ikke helt hvordan jeg skal gjøre det engang. Altså, jeg forstår en ting med ledelse, at det de har gjort forteller ganske mye om det de kan få til fremover. Og så vet jeg ikke om hvis selskapet har drevet dårlig, så kan det være dårlig ledelse, eller det kan være strukturelt feilposisjonert. Det klarer ikke jeg så godt å skille, men jeg ser at, ok, her er noe galt, holder meg unna litt mer. Så kan man snakke om det, men jeg tror jeg er god til noen ting. Jeg klarer å snappe opp om en leder analytisk eller ikke.
Sånn? Om en leder analytisk eller ikke?
Ja,
ja,
det tror jeg. Altså, om det er god til å analysere situasjonen. Men det er bare en begrenset del av hva som er viktig for en leder. Altså, ofte er jo ledelsen altså, det er evne til å få gjennomført og få organisasjonen til å gå i samme retning. Altså, du må selvfølgelig ta de riktige valgene, men det er ikke bare det. Du må få folk til å stå sammen og gå i samme retning.
Mm.
Du må klare å selge det inn i forhold til leverandører og kunder. Det er ganske mye forskjellig som sant, ansette riktige mennesker, være menneskekjenner på det. Mye av det der som jeg synes som jeg ikke egentlig forstår helt hvordan jeg skal vurdere. Annet enn å se om de har klart å skape resultater.
Ja. Har du inntrykk at det var mer personfokus før?
Jeg vet ikke om det var mer, for det har alltid vært ganske mye, og det er ganske mye.
Ja, okay.
Og så er det så vanskelig.
Fordi, jeg har inntrykk at modellene tar mer og mer over. Men
ja, men det er også sånn at ofte får jo ledelsen alt for mye. Jeg tror i gjennomsnitt så legger man litt for mye vekt på ledelsen når man skal bedømme selskapet.
Mm.
Altså, ofte så er det den strukturelle tingen. Altså, ofte er det bare at posisjonen er riktig eller feil. Paul Wibe var i en riktig posisjon i Europris, og så kom han til en feil posisjon i XXL.
Mm.
Han er ikke blitt noe dårligere av å gå til XXL. Men det er bare at de andre omstendighetene var riktige der han var. Dette er litt som en fotballmanager, altså.
Ja, jeg tenker akkurat på det, men ja. Det er jo litt sånn, hvis du går fra en god posisjon til en dårlig posisjon, så har du jo kanskje gjort en litt dårlig analyse av det du går til.
Ja, kanskje. Jeg tror da kanskje det at mange kan tro. Jeg har ingen grunn til å tro det, som du nevnte en person.
Nei, det var bare sånn generelt.
Men helt generelt, så tror jeg veldig mange, hvis de lykkes, så tror jeg at det er de som har fått det til.
Mm. Sånn? Ja,
det tror jeg helt gjennomgående, i alt for stor grad.
Ja.
For å være helt ærlig, det gjelder sånne som meg også.
Ja.
Altså sånne som meg, som sitter her og har god avkastning, så er det lett for at du går rundt og tror at du er så jævla flink.
Mm.
Og så var det kanskje mye flaks.
Ja,
helt ærlig. Eller, ja. Altså helt, jeg sitter her og tenker at det er godt sannsynlig at jeg bare begynte, og så gikk den type aksjer som jeg liker. Og så gikk det kjempebra i starten, så får vi se. Så plutselig så var det noe helt annet som gikk, og så var jeg helt ferdig.
Jeg tror det er et sunt forhold å ha til oss, ja. Og at man vet at det er en del tilfelligheter. Og,
men det er bare det. Det gjelder dels av selskaper, det gjelder porteføljeforvaltere, det gjelder fotballmanager. Det viktigste kriteriet for å lykkes som manager nesten er du må gå inn i et selskap som underpresterer, for det kan du løfte opp. Og det gjelder også, skal du bli sjef i et selskap, det er dritviktig at du går inn i et selskap som underpresterer, som har en god strukturell posisjon. Alt ligger til rette hvis det bare er den rette sjefen kommer inn.
Du nevnte avkastning. Hva har du hatt av avkastning siden du begynte for deg selv?
Nei, ja, den er høy. Jeg tror ikke jeg har sagt noe der, så jeg tror jeg nevnte noe 70% per i fjor. Så.
Ja.
Ja.
Angrer du på at du ikke begynte med dette tidligere?
Ja, på en måte ja, men det ble noe som det ble.
Ja, ja.
Men det er veldig gøy. Jeg har det veldig gøy nå, så ja.
Hvis vi hopper over til kanske något som inte har varit så gøy för dig tidigare. Vi pleier å ha en fast spalt här hvor vi spør folk om det beste og dårligste investeringen du har gjort. Og hvis du begynner på den dårligste.
Ja, vi nesten begynner på den dårligste, for ikke slutter på det alle. Jeg tenkte hvor jeg orker å fortelle om det helt tatt. Men det nok, altså det interessant, for det på en måte var jeg wrong for the wrong reasons, eller et eller annet sånn at det galt. Altså, det noe jeg kan lære det, noe jeg ikke kan lære det. Det er faktisk, det selskapet heter Garo.
Garo?
Ja, et svensk selskap. Driver med elektrifisering og sånn elektrisk utstyr for hjem og sånne ting, og så driver det med elbiladere.
Ja.
Og jeg hadde en analyse på at veldig mye tyder på at det blir mye bedre enn, sant? Altså de lanserte en ny modell elbiladere, og inntrykket mitt når jeg snakket med selskapet, og når jeg så på hvilken posisjon de hadde hatt, og var at det skulle bli ganske veldig mye bedre på elbiladere når den kom inn igjen, liksom. Og det ble det. Altså, jeg trodde at analytikerne var helt på bærtur, og det var alt for lave estimater på det, og det hadde de. Mm. Så den analysen var riktig. Samtidig sa jeg at jeg forstår ikke helt prisingen til selskapet. Det var en minus. Vanligvis er jeg veldig opptatt av at jeg synes det ser billig ut. Jeg synes ikke det så billig ut. Det bare så at folk tar feil, og når de oppdager det, så kommer kursen til å gå.
Det mer å gå på.
Ja. Ja. Og feil nummer en var bare at prisingen var feil, sant? Og det gjennom kursen begynner å falle, så føler jeg ikke at noen kan ta mer, for det er jo kjempebillig dette. Mm. Jeg var bare, faen liksom. Nummer to var at den elektrifiseringen av hjemmene, jeg tenkte at her også en lytte kan bevært ut.
Ja, vi snakket da en sånn smart homes og sånt.
Ja, ja, litt sånn smart homes og sånne ting. Og veldig mye elektrisk utstyr inn i nybygg og sånt.
Ja.
Og folk undervurderer fullstendig her hvor ille det kommer til å slå. Når boligprisnedgangen gjør jo alltid at nybyggene stopper opp. Og da blir det mye mindre sånn elektrisk behov for det. Men det vil ikke folk oppdage på noen kvartaler enda. Først skal det bli bedre på ladere, og så skal det andre komme. Og det som gjorde skjedde var jo
at... Du skulle liksom time det.
Ja, ja. Og så kom denne ned som et stryk igjen, denne elektrifiseringsdelen.
Ja.
Så det var feil nummer to, og feil nummer tre var at denne aksjen, som jeg holdt på med, men som ingen andre kjenner holdt på med.
Ja.
Så det var ikke noe, jeg hadde ikke den der peer review-gruppen.
Nei.
Som ble feil.
Når var det du gikk inn der da?
Ja, hva var det i vinter da, kanskje?
Ok, ja.
Noe sånt som det?
Ja.
Ja, våres. Altså, det har falt fryktelig mye. Jo, det har du husket det. Viktigste av alt nesten var jo at styreformannen, han solgte seg ut omtrent på høsten 2022, mm-hmm. rett før det gikk galt. Altså, han virkelig tok, bare hev ut aksjene sine, fikk kjempegevinst.
Han traff plantet.
Og så kjøpte han igjen i mars-april. Og så kom han inn igjen på en tredjedel av kursen. Jeg tenkte, nå, ok, det var også en grunn til å tenke at nå har de begynt med denne nye laderen, nå ser de at de får solgt masse av det, og så kjøper han aksjer. Så det var et veldig viktig kriterium for meg, og det var riktig, men det bare at det hjalp ikke. Mm. Og den, så jeg prøver å lære av det, og så må man huske at noen tingene var feil, andre tingene så var det bare uflaks.
Den sitter du fortsatt med, eller?
Ja, litt grann igjen, men lite.
Ja, greit. Og så, som du nevnte, vi må ende på noe positivt. Beste?
Ja, altså beste, det vel egentlig to som går ganske likt der, sant? Altså jeg har lært mye innenfor elektronikkproduksjon, og i Kitron så har mine kollegaer hatt veldig mye hele tiden. Jeg var litt mer forsiktig i Kitron egentlig frem til, som jeg hadde det en periode, men jeg truffet det fryktelig bra satt på å ha det når de skulle ha det.
Ja.
Jeg forstod når de kjøpte BB Electronics at folk undervurderer hvor viktig dette er for selskapet, hvor viktig det er, og hvordan det kommer til å påvirke prisingen, så jeg kjøpte veldig mye da, som ble veldig riktig. Så fikk solgt det igjen, og så var jeg en ny runde nå på januar, så kjøpte jeg fryktelig mye Kitron, som jeg også har solgt faktisk mye igjen. Så der er det nærmest sånn trading, sant? Som ikke gjør så veldig mye av. Altså jeg var oppe i Jeg hadde 23% vekt i Kitron på det verste da, sant? Det er liksom, ja, det er det meste jeg har hatt på noen,
ja.
Sammen med en annen. Så da har jeg bare, det er en av de tingene jeg kan veldig godt, tror jeg, og som jeg noen ganger har klart å se lyset, som at nå er jo folk helt på bærture.
Ja.
Nå forstår jeg ikke hva som skjer.
Men hva med den her problemstillingen som du sitter i, fordi som jeg tenker kan oppstå, fordi veldig mange av de du sitter, altså dere sitter med mye av de samme aksjene. Hvordan er når du velger å gå ut av Kitron, for eksempel, hvordan er det?
Nei, det er jo bare, altså nå har det vært en periode for flere måneder, for de som følger med på sånne utskrifter som har sagt at jeg har solgt det de andre har kjøpt, faktisk, ja, i Kitron.
Riktig.
Sånn at vi er uavhengige, men vi snakker veldig mye sammen, men min vurdering har vært annerledes der. Mm. Og sin siste har jeg også kjøpt, nå har jeg faktisk kjøpt opp igjen i Kitron en del.
Ja. Men det var bra timing, det stort bra timing bra. I tillegg til bra analyse.
Ja, stort sett går det bra, og det har vært heldig med timingen i til. Altså, det har både vært en veldig god aksje å sitte med, som på en måte hadde vært sammenhengen i 10 år, og så har jeg vært heldig med noen, når jeg har hatt mye, og når jeg har hatt lite aksjer.
Ja, ja det supert. Ja.
Og så den andre, hvis jeg tar en til da, så det bilskipsaksjene Høk og Wallenius Wilhelmsen, som jeg har, som jeg bare har brukt veldig mye tid på, tror jeg kan ganske bra, og jeg var veldig overbevist om at estimatene var alt for lave.
Ja, og hva?
Altså alt for lave. Jeg hadde et case, husker jeg, i januar nå, på en sånn middag. Mm-hmm. Og jeg bare sa at, ok, her konsensus, her jeg, i år, liksom, og jeg kan ikke forstå hvorfor jeg feil. Og da sa jeg Høk skal tjene 27 kroner i år, og konsensus sier 17. Mm. Og så at, jeg kan ikke forstå at jeg engang har fått optimistisk her. Ok, nå blir det vel 31 eller sånt, og så justerer det for dollaren har steget, så traff jeg det ganske godt, liksom. Mm. Og kursen har jo gått helt bananas når det har skjedd.
Hva var grunnen til den forskjellen i estimatet, da? Hvor var det de bomma?
Jeg tror jeg forstår mer av... Jeg tror jeg fant en lur måte å tenke rundt hvilke rater de oppnår.
Ok.
Og hvor lang tid det tar før de ratene kommer inn.
Vil du dele
regnskapet.
Det?
Nei. Og så fant jeg et annet ting, en helt vidunderlig ting. Ja. En måneds tid så var det... Selskapet kom med noen informasjon som ingen av lytterne forstod hvordan de skulle fortolke. At de kunne bruke til noe som de ikke forstod at de kunne bruke til.
Ok.
Og det var helt vidunderlig.
Når var det?
Ja... Ja, de begynte å rapportere sine månedsrater, og i begynnelsen forstod ikke folk hvordan de kunne bruke det, faktisk.
Okay.
Ja, ja. Så da får du sånne vinduer. Får du sånne vinduer, så er det bra. Så der, og der har jeg ligget en god stund og tenkt at dette er noe estimaten er alt for lave. Mm. I dag så synes jeg at høyestimaten er ganske riktige, og så er det fortsatt sånn at jeg tror, men jeg ikke så sikker, men jeg tror at Wallenius også kommer til å bli mye bedre neste år enn folk tror.
Ja.
2024 og 2025. Altså, men nå er det i hvert fall, så jeg har en del der, men Petter Haugen har også samme estimater som meg, så da er det litt mer at det ikke er sikkert, det er ikke ingen som ser dette.
Hva er det du har mest av portføljen din, hva er det du har med mest tro på til neste år?
Ja, så det sitter mest med da, for det burde være sånn i hvert fall, sant? Ja. Subsea 7 den største, Kid er den neste største, så kommer VBG, Wilhelmsen, er vel litt to, det skulle være en tult på treia. Ja, de to, for jeg har solgt litt snitt, så de to er veldig på treia omtrent.
Ja, så da får du lykke til med det, og tusen takk for at du kom hit til oss og delte litt erfaringer og kunnskap.
Takk for det.
Til dere som hører på oss, så vi tilbake neste uke, og hvis dere har noen spørsmål eller tilbakemeldinger, så send det til aksjepodden@finansavisen.no. Vi høres.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.
Aksjepodden en podcast fra Finansavisen. Programleder Karsten Andenes, produsent Lars Brenden Skram, og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.